ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið úrvinnslugjald, stjórnarfrumvarp 185. mál á þingskjali 202, nefndarálit á þingskjali 493, það er framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 35 samhljóða atkvæðum, 16 greið ekki atkvæði. Næst er að greiða atkvæði um aðra til 11. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Svo er ekki.
Virðulegi forseti, hér verið að leggja til álagningarhækkun sem bitnar á heimilum og atvinnulífin öllu. Sem dæmi má nefna hækkar hér úrvinnslugjald á heyrúlluplasti um 140.000, olíuvörur 130%, leysiefni 114%, blýsýru rafgeymar 40%, framköllunarefni 17%, hjólbarðar 167%, svona má lengi telja, Framsóknarflokkur situr hjá við þessa miklu hækkun sem er verið að leggja þó á það atvinnulíf sem er starfandi enn.
Forseti hvetur háttvirt... Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrirsögn... Önnur til 11. greinir eru samþykktar með 34 samhljóða atkvæðum, 17 greið ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir sjötta dagskrármál.